Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы серады 18 траўня.
Ці ўгаворыць Лукашэнка краіны АДКБ згуртавацца? Меркаванне Александра Класкоўскага.
Скорейшего сплачэння нашых стран без укрэплення палітычных, эканамічных, ваенных связей нас завтра можа не быць.
Скарына Пісерскі. Что не так с белорусской наукой?
Наши соседи хорошо просунули полякам на Беларуси, зрозумела, литовцу на Беларуси. А мы тихенько сидели, мы не займались и навод белорусами в Польше.
Типашне губазик паліць на площах белорусские книги. Размова с Максимом Жбанковым.
Сам Лукашенко, коли бы его запытались, дык у чым проблема? Чым вам замінае Янушкевич? Хутчэй за ўсё сказаў бы просто, да ён фашист. Что гэта тлумачыць? Насамрэч, а нічого.
Про гэта да іншае у программе Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На чарговым пасяджэнні АДКБ Лукашэнка звярнуўся да лідараў краін, сябраў гэтай арганізацыі заклікам да аб'яднання і супрацьстаяння пагрозам больш актыўных сумесных дзеянняў.
У словах Лукашэнкі, сябры АДКБ павінны згуртавацца і сумесна супрацьстаяць калектыўнаму захаду, які вядзе жорсткую барацьбу за захаванне пазіцый.
Без скорейшего сплачэння нашых стран, без укрэплення палітычных, эканамічных, ваенных связей, нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций. Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Встает вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут.
Магчыма, каб спадабацца Пуціну, Лукашэнка паспрабаваў угаварыць іншыя краіны падтрымаць расійскую вайну ва ўкраіне, але мэты сваёй відавочна не дасягнуў.
Ну, а можа, ён увогуле гэта сказаў нават па просьбе Пуціна. Гэтага мы дакладна не ведаем. Але ўсё ж, што насамрэч стаяла за словамі Лукашэнкі і што засталося ад АДКБ? Ці ёсць пагроза больш актыўнага далучэння беларускіх вайскоўцаў да расійскай агрэсіі ва ўкраіне?
На гэта і іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
Ну, адразу скажу, резюмуючы, што гэта нічым не скончылася, у выніку нуль па фазе атрымаўся, але Лукашэнка, канешне, вельмі стараўся. Я не ведаю, ці была нейкая дамоўленасць папярэдняя ў яго з Владзімірам Пуціным, хто якую там ролю будзе граць, але дэ-факта Лукашэнка, на мой погляд, артыкуляваў на гэтым саміце, на гэтай сустрэчы тое, што самому Пуціну было б няёмка гаварыць, іначай кажучы, прэтэнзіі вось да іншых чальцоў АДКБ. Таму што дэ-факта у гэту вось украінскую авантуру ўлез Крэмль і за кампанію з ім апынуўся Лукашэнка. Это ж вядомая гісторыя, што пад выглядам манеўраў на пачатку года былі заведзены расійскія войскі ў Беларусь, і з гэтай тэрыторыі быў, бадай што, асноўны першапачатковы ўдар. Хацелі Кіеў захапіць, хацелі там парадам па Храшчаціку прайсці, але атрымаўся вялікі аблом. Так ці іначай, Лукашэнка, які, мне здаецца, дарэчы, сам быў у шоку, калі пачалася гэта паўнамаштабная вайна, бо ён думаў, што гэта ўсё гульня мускуламі, гэта блеф, а ў выніку аказалася, што зусім не блеф і зусім не паджартоўныя санкцыі, у прыватнасці, патрапіў беларускі рэжым, ну і пад перспектыву адказнасці, ведаеце, пра тую ж Гаагу шмат гадоў беларускія апазіцыянеры збольшага фігуральна гаварылі і страшылі Лукашэнку, а цяпер вось ужо гэтый прывід міжнароднай суровай адказнасці ён стаў вельмі выразным. Таму Лукашэнка апынуўся ў вельмі няўдзячнай сітуацыі, і ён мусіў падгульваць Крамлю, падгульваць Пуціну і кідаць прэтэнзіі да іншых шальцоў АДКБ. Маўляў, чаму гэта адна Расія павінна супрацьстаяць гэтаму монстру НАТО, чаму з маўклівай згоды іншых партнераў па АДКБ нас, у сэнсе Москву і Мінск, шальмуюць у розных міжнародных арганізацыях, нават выключаюць і гэтак далей. Але ўсё гэта, ўсю гэту рыторыку, усе гэтыя прэтэнзіі астатнія ўдзельнікі гэтага рытуалу, я кажу пра рытуал, таму што фармальна ж сабраліся на юбілей АДКБ, слухалі з такімі каменнымі выразамі твару, таму што нікога гэта логіка не грэла, а де-факта логіка выглядала так, што вось мы з шаноўным Уладзімірам Уладзіміравічам улезлі ў гэту катавасію, ў гэту авантуру, атрымалі, мякка кажучы, вялікія непрыемнасці, а цяпер давайце разам сёрбаць гэту кашу. Але чаго гэта астатнія, якія не заварвалі гэту кашу, будуць цяпер яе сёрбаць? І ў выніку, вось як не стараўся Лукашэнка, Пуцін, канешне, таксама там пра нацызм казаў і ўсе гэтыя рэчы, ўсе гэтыя наратывы крамлёўскія гучалі з вуснаў двух правадыроў, Лукашэнкі і Пуціна, але астатнія гэту рыторыку не падтрымалі, пра Украіну ва ўсякім разе публічна не згадвалі, у выніковай заяве таксама абцякальныя фразы, яшчэ болей вы будзеце смяяцца, там фактычна прапануецца сяброўства НАТО, маўляў, мы гатовы канструктыўнае ўзаемадзеянне ўсталёўваць з гэтым паўночна-атлантычным альянсам. І яшчэ болей сказана, што няма альтэрнатывы палітычна-дыпламатычным метадам вырашэння міжнародных праблем. Гэта калі ўдумацца, фактычна гэта шпілька на адрас Крамля, які, як вядома, вырашыў свае праблемы на міжнароднай арэне, так як ён іх бачыць вырашаць вось гэтым крывавым шляхам нападу на Украіну. Таму, рэзюмуючы, хачу сказаць, што, нягледзячы на ўсю гэту палымяную рыторыку, атрымаўся ў Пуціна з Лукашэнкам вялікі аблом на гэтым саміце. Яны нават у межах АДКБ апынуліся фактычна ў меншыні. Постфактум пасля гэтай сустрэчы сказаў генеральны сакратар АДКБ Станіслаў Зась, генерал, дарэчы, выхадзец з Беларусі, як вядома, пытанне аб удзеле АДКБ вось у гэтай спецаперацыі так званай ва Украіне нават не уздымалася. Я думаю, што так яно і было, таму што і Пуцін, і Лукашэнка ў душы яны таксама разумелі, што ўсе гэтыя заклікі павіснуць у паветры, што ніхто не адгукнецца, ніхто не хоча ліць кроў за імперскія інтарэсы. І Лукашэнка, дарэчы, пры ўсім пры тым, як вядома, ён адкручваўся і пакуль што яму шэнціць адкручвацца ад адпраўкі беларускіх салдат ва Украіну, пры ўсёй гэтай хаўруснікскай рыторыкі. Як я ўжо падкрэсліваў, усё ж такі вось гэтыя постсавецкія краіны, яны так ці іначай залежаць ад Москвы, яны баяцца, скажам так, рабіць рэзкія рухі і эканамічная тут ёсць зацікаўленасць у тым, каб усё такі не рваць адносіны з Москвой. У рэшце-рэшт ёсць жа нейкія зніжаныя тарыфы на продаж зброі ў межах АДКБ, праўда, Москва надта не разганяецца яе прадаваць па сяброўскіх цэнах, таму што тамтэйшыя карпарацыі вайскова-прамысловага комплексу таксама хочуць капейчыну зарабляць. І той самы Лукашэнка, дарэчы, колькі ён разоў крыўдзіўся на Москву, што во, я мушу купляць гэты аўтамат, каб абараняць ад падступнага монстра тую ж самую Москву. Праўда, апошнім часам ён хваліцца, што нібыта дамовіўся з Крамлём, што тут і іскандэры пакінуць, і С-400 пакінуць, але гэта толькі ён гаворыць, Москва пакуль што не пацвярджае. Вось. Так што толькі такія вось рэчы звязваюць гэтыя постсавецкія краіны з Москвой. А насамрэч, я не думаю, што яны будуць нейкія рабіць рэзкія рухі, хаця увогуле і ў Арменіі там, і асабліва ў Казахстане вось ёсць пэўныя галасы там апазіцыйныя, якія кажуць, што ў нас болей мінусаў ад сяброўства ў АДКБ. І, дарэчы, у Казахстане і супраць, не то што супраць, але з нагоды сяброўства ў еўразійскім эканамічным звязі таксама ёсць вельмі розныя меркаванні. Так што ніякага адзінага фронту, ніякай аднагалоснасці, ніякай любові да Москвы асабліва няма. Гэты альянс, ён думаю, будзе існаваць, але тое, што кажуць некаторыя там беларускія генералы, што вот там праз некалькі гадоў будуць дзясяткі сяброў у гэтым альянсе, ну, гэта, мякка кажучы, фантазіі. Калі успомніць, дарэчы, гісторыю АДКБ, то быў перыяд, калі 8 сяброў было ў гэтай арганізацыі, і між іншым на пачатку гэта называлася Ташкенцкай дамовай, у ёй удзельнічаў Узбекістан, яна там была падпісана ў Ташкенце, але потым Узбекістан выйшаў, Азербайджан выйшаў, Грузія выйшла, і нешта вялікай чаргі ахвотных уступіць у АДКБ не бачна. Дарэчы, у адрозненні ад НАТО, куды і Украіна хацела уступіць, куды цяпер вось Швецыя і Фінляндыя уступаюць, і ўвогуле за перыяд існавання АДКБ НАТО, так калі прыкідваць груба, разы ў два павялічылася. І між іншым яшчэ штрых, ужо украінскія спікеры пачалі намякаць на тое, што калі яны нанясуць паразу Расіі ва Украіне, дык можа зноў быць пастаўлена ў парадак дня і пытанне аб уступленні ў НАТО Украіны. Таму што калі Масква будзе пераможаная ў гэтай вайне, то яе ніхто надта не будзе пытацца. Вось так, яшчэ раз падкрэслю, што за што змагаліся, на тое і нарваліся.
Ці атрымаецца ў Лукашэнкі пераканаць свет у сваёй недатычнасці да вайны ва Украіне і навошта ён увогуле гэта робіць, калі ўжо пусціў расійскае войска і тэхніку на тэрыторыю нашай краіны? Вось што лічыць аналітык.
Я думаю, што гэта таксама такі хітры манеўр, што, маўляў, натоўцы ж могуць у любы момант ударыць, Лукашэнка гэта некалькі разоў прагаварыў, у спіну нашым рускім братам, таму мы павінны на гэтай заходняй мяжы трымаць свае сілы, быць пільнымі, але гэта, груба кажучы, адмазка, адгаворка, каб якраз не пасылаць беларускіх вайскоўцаў у бой ва ўкраінскую мясарубку, скажам так. І нават з чыста вайсковага гледзішча беларускае войска, Лукашэнка, дарэчы, перавялічвае, ён кажа, што ў нас 65-70 тысяч, насамрэч недзе 60-62, з іх 15 тысяч прыблізна цывільных. А калі браць менавіта сілы спецыяльных аперацый, самыя баяздольныя, гэта толькі некалькі тысяч. І зноў жа яны не маюць вайсковага баявога досведу, дакладней, адрозна ад украінскіх сілаў. Яны не матываваныя адрозна ад украінскіх ваяроў. І таму кінуць гэтую жменьку беларускіх вайскоўцаў, як некаторыя думалі, што можа іх накіруюць недзе ў кірунку да Львова, каб перарэзаць гэтыя шляхі, па якіх заходняе ўзбраенне ідзе украінскім вайскоўцам. Але я думаю, што такая аперацыя, яна б адразу была перасечаная, проста перабілі гэтых там дэсантнікаў, і гэта скончылася поўным фіяска. Таму і з вайсковага гледзіш, я думаю, што і Лукашэнка гэта разумее, і Пуцін па вялікім рахунку разумее, што гэта ніякай карысці не дасць. Так што я б вялікага значэння гэтай рыторыцы беларускіх генералаў не надаваў, хаця усякае можа быць, калі вяртацца да тэзы пра непрадказальнасць Крамля, вось то, безумоўна, калі спрагназаваць сітуацыю, што Пуцін жорстка рубам ставіць пытанне, вось пасылай свае войскі ва Украіну, то Лукашэнку, мякка кажучы, будзе цяжка адкруціцца. Калі казаць коратка, то Лукашэнку не веруць, не вераць, па-першае, і па-другое, яго проста не ўспрымаюць як самастойнага гульца. Пасля таго, як ён хоцькі-не-хоцькі вось так падгуляў Пуціну ва Ўкраіне, пусціў расійскія войскі на сваю тэрыторыю, ён цяпер у вачох Кіева проста марыянеткай, у вачох Захаду. Хаця тут не ўсё так проста, і між іншым у Кіеве ўсё ж такі стараюцца надта не злаваць Лукашэнку.
Гэта было меркаванне палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага.
На Еўрарадыё навіны спорту. Спартсмены з Беларусі і Расіі хочуць выступаць за Казахстан. Пра гэта заявілі ў казахстанскім міністэрстве спорту. Беларусы і расіяне адхілены ад большасці міжнародных спаборніцтваў, таму некаторыя атлеты спадзяюцца вярнуцца ў іх праз змену грамадзянства. Аднак Казахстан гатовы толькі на кропкавую натуралізацыю па тых відах спорту, які ў краіне недастаткова развітыя, з умовай, што легіянеры дадуць магутны штуршок для развіцця. Прозвішчы спартсменаў, якія даслалі запыты, не называюцца. Але сярод іх няма вядомых асоб. Беларускі тэнісіст Ягор Герасімаў не дабраўся да фіналу кваліфікацыі адкрытага чэмпіяната Францыі. У паўфінальным паядынку ён саступіў венгру Жамбару Пірашу 4-6, 4-6. Новым головным тренером хоккейного клуба «Лида» стал 50-годовый Юрий Чух. У минулым сезоне он працавал с минским юниором, а ранее 4 года тренировал польскую «Торунь». Бизнесмен Роман Абрамович и урад Великобритании знайшли юридичное рашэнне, якое павінна дапамагчы ў продажу футбольнага клуба «Челси», піша Блумберг. Абрамович вымушаны сысці з клуба, якім валодае з 2003 года, з-за санкцій. У справе продажу праблемным быў доўг клубу ў памеры 1,5 мільярда фунтаў стэрлінгаў, які трэба было кампенсаваць. Международная федерация гимнастики дисквалифікавала на год российского гимнаста Ивана Куляка за літару Z на спортивной форме. У ёй у сакавіку ён з'явіўся на церемонии узнагароджання на этапе Кубка Свету у Досі. Як вядома, Z стала символом агрессии России супраць Украины. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтеся с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Вербовки, арышты и отлишения. У Беларуси протягиваются репрессии, якія закранают выкладчиков и студентов.
Вядома, что сиску сбоку уладов подверглася уже больше за 1479 человек с академичного осяроддзя. С затриманиями сутыкнулися больше за 500 студентов. Не менш за паўсотні трапілі пад крымінальны пераслед.
Некалькі соцень студэнтаў адлічылі па палітычных матывах. З гэтай жа нагоды працу страцілі не менш за 150 выкладчыкаў.
Але выціскаць з навучальных устаноў і пазбаўляць права на прафесію выкладчыкаў і навукоўцаў беларускі рэжым пачаў не пасля падзей 2020 года, а значна раней. Праўда, тады звальненні не былі такімі масавымі, і выпадкі такога пераследу не прыцягвалі асаблівай увагі грамадскасці.
Натуральная гісторыя звальненняў за недастатковую лаяльнасць рэжыму, яго ідэалогіі, свабоду думкі налічвае не адзін год.
У якім стане сёння знаходзіцца беларуская навука і што з ёй не так? У чым пагроза адбора кадраў па прынцыпе лаяльнасці і хто насамрэч перапісвае гісторыю?
На гэта да іншае пытанне адказвае каардынатарка Беларускай акадэміі, прафесарка палітэхнікі Беластоцкай, доктарка гістарычных навук Святлана Куль-Сальвестрава.
Ну, што сказаць, ёсць лічбы, ёсць статыстыка, ёсць даследаванні. Тут как бы не ангажуясь нават палітычна, так, ну... А поглядзеўшы просто на лічбы, так, которые ёсць, ну, крыху як, не то, што здзіўляешся, так, а не разумееш, куды ідзе не толькі беларуская навука, а ўвогуле інавацыйны працэс у Беларусі. Інстытут сацыялогіі ў свой час, так, не буду прозвішчы называць, так, ну, можна назваць прафесар Данілаў, это былі афіцыйныя даследаванні, Салавей, даследчыца. Вось, яны зрабілі такое падсумаванне, як бы апытанне Білов, там некалькі цих даследчыкаў, як выглядае дынаміка сярод навуковых кадраў і ўвогуле інавацыйнага працэсу ў Беларусі. Ведаеце, я калі пазнаёмілася з гэтымі лічбамі, то мне, канешне, стала не сваё, як палякі кажуць, не па сабе. З 1994 года, вот калі незалежнасць Беларусі і гэтак далей, іншыя працэсы, так, до 18-го, по-моему, до 19-го года колькасць навуковых супрацоўнікаў в Беларусі паменшылась у 4 разы. У 4 разы. Это калі, скажем, во всем свете расте, бо зразумела, что навука – это рухавік всяго, рухавік промысловасці, рухавік прогреса, развіцця і сацыяльнага развіцця, то у нас шло вот такое скарачэнне. І не таму, что при Советском Союзе занадто было непатрэбных кадров, так? Менавіта оказалася, что... Их мало нават, калі паглядзець на Савецкі Саюз, колькі іх было, асабліва ў некаторых галінах. Просто, ну, лічылася, навука пачала фінансавацца па астаткам, у прынцыпе. Што засталося, то і паложым. Так ці інакш, той, хто заангажаваны в навуковыя даследаванні, то і за капейкі будзе працаваць. Я па сабе это ведаю, па сваіх калегах, так, все роўна трымаліся, все роўна працавалі. Другая справа, што чысткі, другая справа, што скарачэнне ставак, так, скарачэнне праграм, программ, скорочение проектов. Ну, люди выкинутые были на улицу многие. Это с одного боку, с другого боку. Разумеете, наука может развиваться, она не может развиваться особенно в взятой краине. Она может развиваться в том выпадку, коли есть контакты и обмен с сусветной супольностью. Зараз это только так. У нас же вот проблема так само, скажем, выезд и обмен с замежными коллегами, так, публикация выников доследования в замежных выданиях, отрымание замежных грантов, все это контролировалось и все это обмежевывалось. Я так само по себе это ведаю. То есть все это было на особистых контактах. Завсёды. Особистых контактах. Не, может быть, какие-то академии наук, Минские институты и имели программы, скажем так, державные, там это обмена и так далее. Але навод взять в области, я не люблю слово периферии, так, в области областные университеты и науковые центры, они же так само иснуют. Вот. Там это все было настолько мизерное, вот это финансование и подтримка миновито замежных выников. Я вам скажу, меня уразило, когда я доведалась, что в Академии наук в нашей, так, я глядела, по гуманитарных дисциплінах, это было, по-моему, 2 или 3 года назад, не было ни одного часопіса, который бы был в замежных базах. Узовіть себе. В Скопусе, Web of Science не зарегистрованы были. То есть люди белорусские, белорусы, науковцы писали, доследовали, друковали в Беларуси, там в России, где пробились. А в свете никто не ведал. Бо в базах просто этих публикаций нема. Нема этих часописов. Но вот Академии наук нема часописов в базах европейских. То есть эти публикации все в стол. Про какие гранты, про какие совместные проекты, эти программы можно говорить, коли просто Европа, Америка, там, где, ну, Япония, там, где наибольше мощные доследческие, скажем, такие тенденции идут, не ведают, что тут робится. И как звертаться, разумеете, неведомые науковец неведомой краины. То есть вот это проблема одна, другая проблема – структура самих науковых доследований. То есть на что выдатки были, как, что продвигалось, что не продвигалось, что просовывалось. С часов еще я это памятую советской Беларуси, да, например, в исторической науке, так, науце, была база своего рода картотека, ведали, кто чем занимается, какие диссертации пишутся, кто в каким керунку працует, как бы не было напластования, перекрыжевания и так далее. Теперь такого нема. Вот нема, скажем, по социальной науках, так, по громадских науках, нема координации агульной, так, не вед... где-то чутки доходят, это занимается, это этим занимается, разумеете, навод вот этого нема. Не занимаются историей науки, я с этим сутыкнулась, навод нема у нас некоторых специальностей, которые потребны, и человек может оборонить диссертацию и працовать в этом керунку, но он не может оборонить, потому что в пералике специальности, этой специальности нема. Например, история науки. Нема такой специальности в Беларуси, история науки. По ее нельзя не оборонять диссертацию, вось. То есть, ну, по великим рахунку, пиши в стол или пиши для себе книжки. Так? Ты не будешь за это иметь ни ступени, ни какой-то карьеры науковой. Тут беда в чем? Выдается, что ну, мы тут науковцы белые, в веже со слоновой кости, сами собой занимаемся и так далее. Не. Уже подлечено, что, скажем, как наука вплывает на промысловость и как она развивает инновационный процесс. Любая наука, гуманитарная, та же самая социология, так, или да, вот та же та самая политология, так, те иначе науки о громадстве, они мают напростки монетаризацию. То есть они дают эффект не некий виртуальный, так, не некий там... гуманистичний, так, виховавчий, а дають конкретний навіть фінансовий, монетний доход. Ведаєте, кожна кухарка може керувати державою, скажімо так. Це по ленінській фразі. Я в принципі не згодна. У нас нема автономії і самостійності і академічної супольності, так, і наукової супольності. Нема. Тобто є циркуляри, є визначені керунки, є визначені теми, в эту входь, в эту не входь тему. То есть свободи наукових пошуків, як такової, нема. Чому це так відбувається? Тому що там сидять люди далекі від науки, не науковці, а люди, які просто адмініструють. Ну, це з 90-х років починаючи. Ведаете, нават коли люди компетентные в науце, скажем, так само, так и со ступенями их и так далее, над ними есть еще администрация, которая им дает, как бы, задание. Вот в эту сферу идите, а в эту не идите. Я вам скажу, не буду я, как бы, за всех говорить, потому что есть и физики, математики, так. Я несколько таких прикладов приведу уже конкретно личбы. Ну, гляньте, весь час у нас с 90-х годов вельми актуальное было питание вывучения помежжа. Беларусь вся помежжа, мы это чули, да, великая помежжа, помеж Азией и Европой, помеж православной цивилизацией католицкой, так вот, как бы с этого боку, и помежжа в узком сенсе, вот это наша помежжа, белорусско-польская, белорусско-литовская, сколько было доследований, сколько экспедиций, сколько летних школ, я сама две организовывала, в Беларуси, между іншим, такую школу организовала по помежу в свой час, керовала ее. А после зробила я, как бы, такой анализ с публикациями за следующим помежа. Як это выглядая, вот, это было хиба годы три тому назад. С 2008 года разогнали все, что можно было разогнать по выучению помежа. То есть и была лаборатория, центр Розенфельда, и наши лаборатории, и в Минске были по помежу группы, коллективы и программы по выучению помежа. Ничего не засталося. С 2008 года пустеча в вывучении помежа как такового, в публикациях, в проектах, в программах нема. Чому? Потому что Польша вошла в Унію, и как бы тему в Беларуси закрыта тема. А соседи наши, литовцы, поляки, в тем лику, массово почали друковать.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем тему репрессий у Беларуси. Ведомого выдавца Андрея Янушкевича посадили на 10 суток за краты. Первым звоночком, что улады мают пытание до ведовества Янушкевича, было выселение его из офиса у соковику.
Андрей не разгубился, не зехал за мяжу, а насуперок усяму открыл книжную краму «Книгалка», куды перасягнул свой бизнес.
У день открытия 16 травня у книгарню пришли силовики и пропагандисты, яких обурило то, что там продаются книги на белорусской мове.
Тем часом я батьки ходить по крамах и кошмарить их супрацовников за то, что они продают литературу, иллюстрованную белорусской символикой. Они промышают гандляров сдымать с поличек такие выдания.
Много у вас экземпляров еще?
Надо посмотреть, если вам так ответить не могу. Эта книга была издана в каком году?
А вы знаете, кто автор?
Ляхара?
Да.
Я лично не знакома с ним. А кто этот автор?
Нет, а не буду вам комментировать. Вы сначала вы посмотрели, чьи книжки вы продаете?
Ну, мы продаем книжку издательства «Хардвест», которая издала эту книгу, сейчас вам скажу, в 2019 году. Причем она была до этого издана в 2018 году. Книга эта... Они ее издали на основании лицензии, которую издала Мининформ. Эта книга была у Министерства информации, в книжной палате. Она есть практически во всех библиотеках. По этой книге она поступала... Но мы сейчас не видели ее, чтобы по ней были какие-то претензии, замечания.
Ваших коллег нет уже этой книги.
Таким чином ситуация с белорусскими книжниками трошки не дотягивает до 1933 года, коли нацисты палили непожаданную литературу на площах.
Чи может такое повториться у сучасной Беларуси? Чому улады не первый раз шапляются до незалежных выдавцов? Якую погрозу несе модная белорусская литература Путинской империи? На гэта да іншае пытанне журналістки Еврорадио Мария Вайтович отказывает белорусский культуролог и критик Максим Жбанков.
Ці нагадвае гэтая ситуация 33-й год?
Ой, я бы не говорил все с календаром. Мне подается, что тут варто казать крыху поменьшая речь. Штука в том, что тоталитаризм разных кшталтов, ён насамрэч, разных часов, ён насамрэч вельмі падобны один на другі. Бо усе гэтыя аўтарытарныя рэжымы, яны займаюцца перадусім не толькі палітычным тэрорам, але і тэрорам культурніцкім. С этой кропки погляду не так істотно, на якой мове выказывается автор, які призначены непожаданным. Не так істотно, какие идеи он высвобождает. И навык не так істотно, какие иллюстрации в этих книжках, которые выкликают такую как бы, радикальную незгоду. Больше істотным является иншее. В данном случае культурницкий продукт, культурницкие авторские тексты воспринимаются как политично ворожие, воспринимаются как антидержавная деятельность. И тому видовочно подобенство, конечно. И видовочно то, что отказ на культурницкий террор улады могут только подвышать ставки и робить его все больше острым.
То бок, вы думаете, увогуле, что такое, ну, то, что улады шапляются так, менавіта да выдаўцоў, это ж не первый раз. Давайте пригадаем, была ситуация с выдаўцом таким, вось, так само вядомым Игорем Логвиновым. Памятаете, калі увесь, не веду, все там беларусы, неабыякавы, яны збирали грошы, каб там... дапамагчы яму там застацца ў кнігарні, так, каб бізнес яго напрацаваў. Памятаеце, гэта было ўжо колькі гадоў таму. Якую пагрозу вось беларуская літаратура нясе, не ведаю, пуцінскай імперыі Лукашэнка?
Не, чакайце, пры чым тут Пуцін? У Логвінава там была сітуацыя, усім іншыя былі іншыя часы, была іншая эпоха, я б сказаў. Вот тогда держава занималась своей улюбленной лайтовой справой державным рэкетом. То бок тупо разводила на гроши недержавный сектор. Это была такая мягкая гульня в то, что альтернативный культурный сектор может быть корыстным для державы и навык восприятия ее основания. Зараз мы имеем ситуацию абсолютно иншую. Бо гэта ўжо не рэкет, гэта ўжо не лайтовы фінансавы ціск, гэта фактычна гульня на вынішэнне. І як на мяне, гэта адлюстроўвае татальную бездапаможнасць улады, бо ўлада шыра не ведае, што рабіць з культуркай. Як заўсёды лічыць, што прасцей за ўсё зачыніць, запугаць і пасадзіць. І вось калі ў культурніцкую палітыку, калі можна так казаць пра тое, што зараз вырабляе ўлада, приходяць сілавыя, так бы мовіць, прыёмчыкі, з гэтага вынікае абсалютны калапс культурніцкай палітыкі ўлады. Бо ніякіх прапановаў няма, ніякай перспектывы няма. Што і як трэба рабіць, гэтага таксама няма. Гэта культурка ўчора, і гэта натуральна і сродкі кіравання культуркай, таксама паза ўчорашняга дня. Вось так.
Максим, а вось давайте поразважаем, чаму менавіта зараз? Вось глядзіце, выдавецтва Янушкевіч працавала ўжо там шмат гадоў, плюс да таго ж апошнія гады яно ўсё набірала і набірала папулярнасць. Вельмі шмат людзей, дарэчы, вось я помню, мяне вельмі ўразіла тое, што калі вы ў сваім Telegram-канале прапанавалі людзям прыйсці і патрымаць выдавецтва Янушкевіч, калі яго ўлады вырашылі выселіць з офісу. Сколькі людзей прыйшло, не гледзячы на такі час, на неспакойны час, на ўсе рэпрэсіі ў Беларусі, тры дні стаялі чэргі па беларускія кнігі, і ўсе палішкі былі пустыя пасля.
Ну, по-перше, бачите, тут был мой особистый циничный авторский разлик. Господар Янушкевич, это еще и мой выдавец. Штука в том, что аккурат, может, за пару-тройку тыдню до того, как я съехал с краины, я отримал наклад своей другой книжки «Сломох от некрытого культурного дизайна», менавіта з рук спадара Янушкевича. З другога боку, глядзіце, тут атрымліваецца такое замкнутае кола. То бок улада ўспрымае культурных дзеячоў, аўтараў, літаратараў, выдаўцоў як непасрэдную пагрозу і тым самым падвышае іх спажывецкі, так бы мовіць, рэйтынг. То бок сам статус забароненага у сённяшняй культурнай сітуацыі ў Беларусі ўспрымаецца як знак якасці. Успрымаецца як адзнака той справы, падтрымаць якую гэта справа года. То бок, імкнучыся вынішчыць незалежную культуру, держава только повышает опыт, только притягивает до ее увагу. Бо сегодняшняя большинство белорусов – это люди, которым видовочно как бы некомфортно, несприяльно, не по-свойску истовать с такой уладой. И тому зворот до незалежной культуры – это и громадянский выклик.
Працягваем размову з Максімам Жбанковым.
Ведаце, спадар Максімум, у меня есть такое адчуванне, насамрэч мы сёння там разважаем наконт там Лукашэнка, улады, там гэтыя там сілавікі прыйшлі там да Янушкевіча. У меня есть адчуванне, што ўвогуле Лукашэнка не ведае, хто такі Янушкевіч, чым ён адметны, што ён зрабіў для Беларусі за апошні час. Давайте вось трошкі прыгадаем, вось чым вось вам запомнился вось Андрей Янушкевич. Что он сделал?
Окей, по-перше, я хотел бы отказать, что я думаю, что не только Лукашенко не ведает, кто такие Янушкевич. Я думаю, что Язаронок не ведает, кто такие Янушкевич. Бо они приходят, как такие собачки. Как им сказали? А, раби гау. И они приходят и робят гау. Вот они с оправданного масштаба этой особы, с оправданной ваги того, что они робят, безумовно не бачат, не чуют и зразумеют, напевно, и не оздольные. Господар Янушкевич, ну, як на мяне, гэта чалавек, якога ставлюся з велічэзнай павагай, гэта культуртрыгер, як кажуць, гэта рухавік беларушчыны, прычым такога вельмі моцнага, вельмі якаснага еўрапейскага ўзроўню. Гэта чалавек, як на мяне, з вельмі моцнай, выразнай грамадзянскай пазіцыі. Я кажу не пра палітычныя перакананні, я кажу менавіта пра асабісты выбар. Гэта чалавек, які, дзякуючы якому, белорусский читач отримал возможность долучаться до актуальных европейских, сусветных, литературных и культурных трендов. Фактично, сам по себе господар Янушкевич – это то самое в окно в Европу, яким просто соромно не користаться. Когда я скажу, что это еще и выдавество про Катаргерта Бахаревича, и Марии Мартисевича, и шмат кого еще, зробится видовочным, что коли б не было выдавецтва Янушкевич, коли б сам спадар Янушкевич не присутничал в нашем культурном поле, мы, максимум, были бы крыху больше советскими. Мы оставались бы крыху больше бездопоможно другостными. А спадар Янушкевич в свою працу. И он выводит белорусу в первый шерег, я бы сказал так, актуальных культурных процессов. Ну, коли стипло, сказать, вот, напевно, одного гэтага хапая тем, кто спробует его спынить и отменить. Але ж я кажу знову, ничего не отримается. Бог у книги мое свое житё, бо у культуры своя история, як ни крути собаку Европы, закреслись, не отримается. Як ни крути, немощимо зарабить выгляд, что нема и николи не было выдавецтва Янушкевич. Як ни крути, не зробишь выгляду, что не было николи тих перекладов, которые они делают. То бок, это той реха, той резонанс культурницкий, с яким никакая влада, никакие силовики, никакие заронки ничего зробить по призначению не здорово.
Гэта была размова з вядомым беларускім культуролагам і крытыкам Максімам Жбанковым. Паслухаць яе цалкам можна на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець відэа на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Бі-2 перанёс канцэрты ў 7 гарадах Расіі. Пра гэта музыкі напісалі ў сваіх сацсетках. Сябры, нашы канцэрты ў Казані, Уфе, Астрахані, Чыбаксарах, Таліне, Пермі і Яраслаўлі пераносяцца на восень 2022 года. Канцэрт у Маскве пераносіцца на 10 чэрвеня 2023 года. Наша музыка заўсёды аб'ядноўвала людзей, а не наадварот. Мы хочам, каб так было і надалей. Мы застаемся з вамі, але пакуль без жывых канцэртаў. 28 красавіка арганізатары адмянілі канцэрт гурта ў Омску праз тое, што Бі-2 вырашылі завесіць банер за прэзідэнтам чорнай тканінай. Пасля гэтага інцыдэнту выступы гурта адмянілі ў Пензі, Астрахані, Уфе і Казані. Ініцыятарамі гэтага сталі мясцовыя ўлады. 17 траўня таксама перанеслі спектакль з удзелам гурта ў Санкт-Петербургу. Былая жонка Джонні Деппа Эмбер Хёрд заявіла на судовым працэсе аб паклёпе, што сур'ёзна баялася за сваё жыццё, бо муж хацеў яе забіць. Прызнанне прагучала падчас допыту, які праводзіла адвакат Деппа Каміла Васкес. Яна фактычна выкрыла Хёрд у хлусні і выказала здагадку, што менавіта яна была сапраўдным гвалтаўніком у гэтых сямейных адносінах. Так Васкес прайграла аўдыёзапісы сварак паміж мужам і жонкай і прачытала ўслых любоўныя запіскі, якія Хёрд пісала мужу пасля меркаваных нападаў і скандалаў. «Вы зусім не баяліся яго, ці не так?» – спытала адвакат у нейкі момант. «Гэты чалавек, які спрабаваў забіць мяне. Канешне, гэта было страшна, ён таксама і мой муж», – адказала акторка. Хёрд абараняе сябе ад пазову Деппа па клёпе на 50 мільёнаў долараў. Кампанія Netflix абвясціла аб будучых істотных скарачэннях персанала, якія адбудуцца ў першую чаргу ў ЗША. Як сцвярджаецца ў афіцыйным каментары на гэты конт, звальненні будуць адбывацца ў розных падраздзяленнях і выкліканы неабходнасцю памяншэння выдаткаў, а не эфектыўнасцю асобных супрацоўнікаў. У дадатак да гэтага Netflix ліквідуе каля 70 працоўных месцаў з няпоўнай занятасцю ў сваёй анімацыйнай студыі, а таксама скарачае колькасць пазаштатных супрацоўнікаў у сваёй групе сацыяльных сетак і выдавецтваў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.